galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah 19 bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Xamed Iimaan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah aqalka hoose Kongareska Mareykanka oo xalay u codeeyey in madaxweyne Trump xilka xayuubin lagu sameeyo, iyo qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo aragtidooda ka dhiibtay.
Waxaan u aragnaa history inay ka dhacday Amerika, waxaan u aragnaa arrinka in la soo daahay.
Magacaygu waa Faisal Deri, waxaan ka tirsanahay xisbiga Jamhuuriga. Waxaanan u aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka tijumayn danaha dalka Mareykanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey ballanqaad ay horey dowladda ugu samaysay milkiilayaasha goobaha ganacsi iyo guryaha ku burbura weerarada argagixisada.
waay kharashka ugu badan waxa uga baxay jira aniga waxaa ii joogtay 30 askari mushaaradooda raba kaarabi mushaaradkaan raba marka kharashka ugu tara badan waxaa gelinaaba waxa waa sukurtigu ahaa. waxaa dhisa bara ah waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka lagu ama dhowaan
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay taliyaha booliska ee gobolka xeebta ee dalka Kenya.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana aysan wada hadal kale la geli doonin madaxweynaha. heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20-kii bishii Noofeembar kadib kulan fila Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee dalka soo maray, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo ka wakiilahaa madasha. qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo ku taariikhaysnaa 18-ka December ayay ku eedeeyeen madaxweynaha inuusan daacad ka ahayn wadahadallada, islamarkaana uu heshiiskii hore jebiyey. waxyaabaha ay madashu ku eedeeyeen madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa inuu sii wado inuu shacabka u diido xuquuqahooda aasaasiga ah ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqa. qoraalkan ayaa sidoo kale madaxweynaha ay ku eedeeyeen inuu sii wado u adeegsiga hay-adaha amniga federaalka raadinta hadafyo siyaasadeed oo hooseeya. madasha xisbiyada qaran waxay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu rabshado iyo xasilooni darro aan loo baahnayn ka wado maamul goboleedyada dalka, isagoo maalgelinaya bay yiraahdeen waxa ay ugu yareen kacdoonno ka dhan ah dowlado la doortay, sida hadalka ay u dhigeen.
aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyey laba qodob oo kale ah: in uu ku takrifalay awooddii madaxweynenimo iyo inuu horjoogsaday codsigii Kongareska ee ahaa in uu soo gudbiyo waraaqaha uu golaha codsaday. codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadu ay ahayd 203 mudane oo ogolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado, halka ay ka diideen 179 mudane. qodobka labaad ayaa waxaa taageeray 292 mudane, waxaana diiday 189 mudane.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku salaysneyd eedo riyooyin ah, isagoo ka hadlayay Moscow maanta oo ahayd shirkii jaraa'id ee sanadlaha ahaa ee uu qaban jiray sanad kasta. ayuu sheegay in inkastoo ay aqalka wakiilada u codeeyeen dacwadda madaxweynaha, haddana inuu rajaynayo in Trump uu xafiiska sii joogi doono. Putin ayaa sheegay in xisbigii doorashada lagaga adkaaday uu dagaal sii wado isagoo waxyaabo kale hadda gabaad ka dhiganaya, buu yiri. waxa uu barbar dhigay dacwaddan lagu soo oogay madaxweyne Trump baaritaankii lagu sameynayay in Trump uu xiriir la lahaa Ruushka, kaasoo ku tilmaamay inuu ahaa mid aan raad lahayn. Vladimir Putin ayaa dhanka kale sheegay in Ruushka ay Mareykanka isku raaceen heshiiska lagu magacaabo START ee xakamaynta hubka, balse dhinaca Mareykanka ma jiro jawaab arrintaasi ay ka bixiyeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan. Isu soo baxan ayaa kusoo beegmay isla waqtigii uu aqalka wakiiladu u codeynaya in madaxweynaha Mareykanka xilka laga qaado. madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa oo xamaasadaysan u sheegay inaanu arkin in isaga xil laga qaaday, arrintaasi oo sacab ay kusoo dhaweeyeen dadweynihii uu la hadlayay. madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan, arrintaasi oo aad u ammaanay.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. xali saacadda cirifka bari ee Mareykanka ayaa xubnaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump. madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyey laba qodob oo kale ah: inuu ku takrifalay awooddii madaxweynenimada iyo inuu ishortaagay codsigii Kongareska ee ahaa inuu soo gudbiyo caddeymo uu golaha codsaday. kahor inta aynan falanqayn arrintan ku saabsan aana u gudbin iyo waxa tallaabada xigta ay noqon doonto, aynu dhegaysanno warbixin kooban oo wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ku eegayo taariikhda dacwadihii xilka qaadista madaxweynaha dalka waa madaxweynayaashii dalkan Mareykanka soo maray.
madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda si rasmi ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu qaado dacwadaha inuu jabiyey dastuurka Mareykanka markaana ay bannaan tahay in xilka laga qaado. guud ahaan tirada madaxweynayaasha ee baarista lagu bilaabay waa afar, hase yeeshee madaxweyne Nixon ayaa iscasilay in yar ka hor intiyaan aqalka hoose codayntiisa bilaabin. marka laga tago Donald Trump, waxaa horay hannaankan u maray Andrew Johnson oo ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka soo mara, xilkana hayay sannadihii 1856-1860. madaxweynaha kale ee isna dacwadda xilka lagaga xayuubinaya maray waxa uu ahaa Bill Clinton oo ahaa madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka soo mara, kursigana ku fadhiyay sannadihii 1939-2001. labadaas madaxweyne ee Andrew Johnson iyo Bill Clinton midkoodna laguma guuleysan in xilka laga qaado kadib markii aqalka senadka laga heli waayey tiradii loo baahnaa si xilka looga xayuubiyo. xilligan hadda la joogo waxay arrintu taagan tahay madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka.
haddaba dhegeystayaal, aqalka senadka ayaa la filayaa inuu dacwadan qaado senadka cusub si xilka looga qaado madaxweynaha, waxaana loo baahan yahay codadka laba meelood oo meel tirada mudanayaasha senadka. maxamed cabdixasan ayaa codaynta iyo waxa xiga wax ka weydiiyey murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
bismillah, sidii la filayay waxaa loo kala baxay in dhammaan dimuqraadiyiintu xisbiga dimuqraadiga ah ee hadda talada aqalka hoose gacanta ku haya ay u codeeyeen in dacwadda si rasmiya loogu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo markaa caawa noqday taariikh ahaan madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka. yacni dacwad noocaas oo kale ah lagu soo oogo in xafiiska mataqaanaa laga qaado nidaamkii loo mari lahaa ay kusoo ogaan.
waan gartay markaa, bal tirada haddaad noo kala bayaamisid, yaa imisa dimuqraadiya ha laga qaado codeeyey, imise jamhuuriya haddii iyo wax isdhaaf haddii jireen?
waxaa loo baahnaa oo keliya 218 cod in la helo in yacni dacwadda si rasmi loogu ogo oo loo codeeyo. 218 ka badan ayaa u codeysay dhammaantoodna dimuqraadi bay ahaayeen. waxaa jirta oo xusid mudan in laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo dimuqraadiya ay diideen codka oo ay ku biireen jamhuuriyiinta mataqaanaa iyagoo kasoo horjeestay labada qodob ee labada dacwadood ee lagu soo odagay madaxweynaha. laakiin labadaasi wax micnaha mayna soo kordhinin, sababtoo ah weli cod aqlabiyada ayay haysteen dimuqraadigu, codkii aqlabiyada hayeenna way ku meel mariyeen labadii qodobba.
waan gartay markaa, maxay ahayd sababta labadaas xubnood ee dimuqraadiga ahay ay saaxiibadood u garab mareen?
waxay ahayd midii gobolka nagan Minnesota ayuu kasoo jeedaa oo degmada 7-aad ee gobolka Minnesota laga soo doortaa. waxaa dadka dimuqraadiga ah ee qeybta xaafadda degan Minnesota ayaa u badan dad mataqaanaa Donald Trump u codeeyey xilligii madaxweynaha uu sharaxnaa 2016. markaa ka kalena sidoo kale 77% waxay u dhigmaa dadka xaafadiisa degan, isagana waxay u codeeyeen xilligii madaxweynaha Donald Trump. markaa iyagu siyaasad ahaan ayay u codeeyeen oo iyagoo ilaashanaya kursigooda ayaa waxay raaceen xisbiga jamhuuriga maadaama ay kasoo baxayeen xaafado ay jamhuuriyiintu u badan yihiin.
waan gartay markaa, maxaa xigi doona hadda? goormaa loo gudbi doonaa dhinaca sanadka? maxaase laga filayaa halka?
mar haddii hadda uu dacwadiisa rasmiga ay aqalka hoose u ogeen waxay hadda sheekadu ay u gudbisaa aqalka sare ee sanadka oo sanadka cusub ee 2020 bisha January bilowgeeda isbuucyada ugu horeysa la filayo inuu ka bilowdo dacwadiisa dhegeysiga dacwaddu ay halkaa ka bilaabato. Maadaama aqalka sare ay xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayaan, waxaa loo baahan yahay laba meelood, saddex meelood oo laba meelood oo inay aqalka odayaasha wayaane oo 100 xubnood ka kooban inay u codayaan in xafiiska madaxweynaha laga yacni in madaxweynaha laga qaado xafiiska madaxtinimada dalka Mareykanka. Taasina ma dhacayso sababtoo ah xisbiga jamhuurigu iyaga aqlabiyad ku ah aqalka sare horey bayna hadda usii sheegeen, waxaana la nasaadaalinayaa in ay diidi doonaan dacwadii aqalka hoose ka timid kadibna uu Donald Trump sidaa madaxweyne ku sii ahaan doono.
kaasi waxa uu ahaa Murshid Baruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh. waxaan uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
haddaba intii ay codbixinta dacwadda madaxweynaha lagu qaadayay ay ka socotay magaalada Tom Washington, ayaa qaar badan oo ka mid a Soomaalida degan dalkan Mareykanka ay isha ku hayeen telefishinada oo si toosa u baahinayay gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida Mareykanka joogtaahi ugu badan yihiin ayaa ka mid ahaa meelahaasi. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mida dadkaasi, wuxuuna weydiiyey aragtidooda ku aadan dacwadda.
Waa mahadsanta Maxamuud. Magacay waxaa la dhahaa Cabdikariin Axmed Daahir, waxaan ku noolaa gobolka Minnesota. Su-aashaadi ahayd caawa aaw waxaanu aragnaa history inay ka dhacday Amerika oo ah in la impeach gareeyey oo la eedeeyey xilka cayuubina lagu sameeyey madaxweynaha dalka jira. waxaanu aragnaa arrinka inay tahay arrin lala soo daahay.
Magacaygu waa Faisal Deri, waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga. waxaananu aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka turjumayn danaha dalka Mareykanka, waayo qof kasta oo Mareykanka wuxuu ka daragsan yahay arrintani markay aado aqalka sare ee sanadka inaysan sanadku marna ogolaan doonin in madaxweynaha laga xayuubiyo. marka arrintani waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanka waqti badan laga lumiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa Cabdifataax Axmed Cabdulaahi. runtii waa fikir aan aaminsanahay inuu kasoo daahay waqtigii loo baahnaa, sababtoo ah ninkan markii taariikhdiisa dib loo fiiriyo inuu dadka kala fogeeyo, dadka inuu madaxa isku geliyo meeshii laga rabay madaxweyne Mareykan, inuu dadka isku soo dhaweeyo, inuu dadka dhan madaxweyne u yahay, inuu dadka dareensiiyo, ayuu wuxuu caan ku ahaa kala fogeynta dadka.
assalaamu calaykum dhammaantiin wa salaamantihiin. anigoo ah Aasir Cabdidaahir, kana tirsan xisbiga Republic, waxaan maanta leeyahay impeachment-ga Donald Trump lagu sameeyo khalad buu ahaa. waa wax la siyaasadeeyey. ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa, waa ninka Soomaaliya xitaan corruptionka naga qaban lahaa iyo dhacan la ku hayo. waxa ay waxaasu sameynayaan Democrat Party waxa weeye wax kale maahane, waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida Soomaalida Minnesota oo ka warramayay aragtidooda ku aadan dacwadda xilka qaadista ee madaxweyne Donald Trump.
bilihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska dowladda Kenya ayaa adkeeyey ammaanka gobollada xeebta ah ee Mombasa iyo Lamu ee dalkaasi loo dalxiistago. arrintan ayaa imanaysa xilli lagu guda jiro xilliga fasaxa oo ay dalxiisayaal kala duwan u dalxiistagaan xeebaha dalka Kenya. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa horay gobolladaasi uga fuliyey weeraro ay ku qaadeen ciidamada iyo xarumaha dowladda. taliyaha ciidamada booliiska ee gobollada xeebta, Rashiid Yacquub, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed oo howlo shaqo u jooga magaalada Mombasa.
Amniga dhinaca Coast Region alxamdulilah dibma leh, jawigu fiican yahay. maaragtay waxaa soo galay maaragtay dad dibidka imaadeen oo dalxiis u imaadeen iyo local tourism labaduba imaadeen. marka alxamdulilah hoteli hadda waa ay buuxsameen, jawigana uu fiican yahay.
haddii aan ugu horeyn ku bilowno Mombasa, dhowaan waxaa ka dhacay shil dil ka dhacay, askari qori laga dafay. maxaa dhibaatooyinkaas inta badan ka dhacay magaalada sababay?
run ahaantii horta meel maaragtay umuday ku badan tahay waa caadi weyn ee maaragtay xoogo xarbi laweyna maayo. dilka kama askariga maaragtay dhaawacay waxaan maqlay yarki inuu yahay yar arday oo maaragtay iskuulay oo xoogo maskaxdiis ayaa lagu jiray iyo ku jiray. marka qorigii waa run waa la qaatay, laakiin ninka qaatay maskaxdiisa ma fiicnaan. oo maaragtay nin waalna u ahay oo arday iskuul u ahay. Wax weyn oo dhib oo saas ma laha. Adiga waxaa jira adag qolyaar oo kwalikwa iyo baangada dadka lagu jara ayaa jira oo waqtiga subaxda hore iyo ama aroorti. Run ahaanta nimanka waa qaqabanay oo maaragtay qaar jeela ay ku jiraan. Big number waan ahayna oo waan qabnay about 100 of them xabiska ku jiraan. So anytime in maaragtay kaskooda maaragtay maxkamadu jiraa. So muwaasiliya maxaa la maxkamada.
Waa tahay dalxiiskii lagu yaqaanay Mombasa iyo xeebahan gobolka ee Kenya. Muddo badan waxaa la sheegayaa inuu hoos u dhac jiray oo weeraradii Al-Shabaab ay saameeyeen. Maxaa hadda kusoo kordhay? Maxaa iska bedelay?
Wallaahi run ahaantii horta muddadan halka joogay hadda maanta hadda maaragtay hotel u baahantahay helmes waayo full booked weyn hotel kudi. Dalxiiska zaid uu imaaday alxamdulilah oo maaragtay dhinaca local iyo international labada way joogaan. Kumaanisha waxaweye amnigu fiican yahay. Qayb u qaybsan ayaa jirta oo maaragtay tourism policy unit la oo hotela kudi ilaaliya beaches ilaaliya.
Horey waxaa u jiray in Al-Shabaab ay weeraro idin ku soo qaadeen dhinaca gobolka xeebta gaar ahaan Lamu iyo dhulkan Hawdka ah, idinkana dagaal ku qaadeen oo dhib ka dhacay meesha. Maxaa ugu dambeeyay? Sidee ku xalliseen?
Wallahi horta wax kasta waa qadarka Ilaahay. Maaragtay dhinaca Bon Forest ciidan badan baa jooga oo balis haya dhinaca militariga waa la dagaaltamaa. Marka dadweynihii yaaba ka hor imaada horta runaantii oo maaragtay nimanka waa la soo nacay waayo dhib ay geystaan mooga faa'iido ay geystaan ma laha. Alxamdulilah coast region is okay sidaan ku sheegay horaan. Dadweynihii hadda ayaamaan dowladda la shaqeeya waayo hadday maaragtay ninka hubaysan meel ku qarsa hubkiis ku qarsana ma laha. Dadweynihii yaaba soo sheegay walaaniyahu walin soo haya dad falanaan aragna. Marka alxamdulillah waa dadweynihii hadda maaragtay dowladda la shaqeynayaan.
Ciidamo badan oo booliis oo shaqeynaya xeebihii oo ammaankooda la adkeeyey ma xilligan fasaxa ayaad sidaas u adkeysan ammaanka mise markasta xilli kasta joogto waaya sidan?
Xilli kasta waa amniga waa la ilaaliyaa 24 hours. Hadda oo maaragtay lagu jiro iskukugadan holdaygan maaha, waqti kasta waa la ilaaliyaa.
Mar dhexdaana waxaa jirtay inaad xuduudda xidheen dhinaca Soomaaliya gaar ahaana dhinacan gobolka xeebta ah ee maamulka Lamu, weli ma xiran tahay mise dib ayaad u furteen?
Maya, xuduudku wuu xiran yahay weli. Xuduudku wuu xiran yahay sababta loo xiray waxa weeye amni darada oo meelahaas ka soo socotay. Laakiin soo socod laweyn ma, laakiin waa xirantahay dowladdu waa xirantahay xuduudka, dhaqaaq ma jiro.
Taliyaha ciidamada booliska gobollada xeebta ee Kenya Rashiid Yacquub oo u warramayay Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku eegayno ballanqaadyada ay horey dowladda Soomaaliya ugu samaysay ganacsatada iyo dadka ay hantidoodu ku burburto weerarada argagixiso. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
dhowaa waxay kooxda Al-Shabaab qaadayeen weeraro ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha ganacsiga gaar ahaana hoteelada magaalada Muqdisho iyo maqaayadaha. weeraradan ayaa ka soo kow khasaaraha nafeed ee ay geystaan waxa kale oo ay sababaan burbur hantiyeed iyo hakad ku yimaada ganacsigaasi, taasoo niyajab ku keenta ganacsatada. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey waxa uu ballan qaaday in ganacsatada hantidooda ay ku waxyeellowda iyo guryahooda la siin doono magdhow.
Waxaa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya. Waa sahal. Hal milyan oo dollar bishi in meel loo dhigo. Qofkii soo sheega baa wuu kasqarxaya $100,000 in la siiyo. Haddii uu rabna dibadda loo diro, dowladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya, in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin, inaan u facilitate gareyno. Waxyaabaha ay qarxiyeen, hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga, maxayl annaga ka mas-uula, annagaa ilaalin weyne, annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta, inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan, in aan u wadno maxaan ku raaxda dhaqaalihii ee waalidku ka heli jireen. Macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso.
Sanadkii 2017 waxay maleeshiyaadka Al-Shabaab weerareen maqaayad ay dhalinyaradu isugu imaan jireen oo lagu magacaabo Pizza House, kuna taala magaalada Muqdisho. Cabaas Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda Pizza House. Waxa uu ka waramayaa qasaarihii soo gaaray ganacsigooda.
Waxaa soo gaaray qasaaro isugu jira naf iyo maal. Waxa ugu weyn waxay ahayd nafta tiro badan oo ka tirsan bulshada joogtay maalintaas, iyo shaqaalihii oo Pizza House oo ay Soomaali iyo jumladii isugu jira ayaa ku geeriyooday. Burbur hantiyadeed oo aad u weyn waa soo gaaray. Dareemi kartaa maaragtay habeen dhan dagaal socday oo dhib maaragtay badan uu halkaas kasoo gaaray ka jiray xarunta. Allah una xariistay intay dhimatay. Laakiin marka la isku daro masaare aada u weyn oo niyajo badan uu keenaya kasoo gaaray halkaas.
Weeraradan goobaha ganacsiga lagu qaaday, gaar ahaan hoteelada iyo maqaayadaha, ayaa waxay qaataan saacado badan in ciidamada ammaanku ay soo afjaraan ama ay ka adkaadaan kooxaha weerarka soo qaaday oo inta badan gabaadka dhigta dhismayaashaasi. Koreel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka mid a saraakiisha hore ee sirdoonka Soomaaliya, haddana kafaallooda arrimaha ammaanka, ayaa sharxaya sida marka ugu horeeya loo maareeyo marka ay dhacaan weeraradan.
Horta waxa waaye maaragtay markii ay weerarka ay ku galaan shabaab meelaha ganacsiga ama hoteelada ay ku galaan, isla markiiba ciidanka ugu horeeyo oo kusoo hormaraya meesha oo goobta imaanaya oo isku dayaya inay ka saaraan, waa ciidan aan u tababarnayn oo tababarkooda aad u yar yahay, ama xeeladaha maaragtay commandoska iyo sidii derbiyada loo fuulo aan u qalabaysnayn, tababarna aan u haysan. Marka waxay sameynayaan ciidanka wuxuu noqon karaa ciidanka boliisku noqon karaa wax allaala, wixii ay hub haystaan oo dabajeex iyo dhashiike ayay maaragtay derbiyada ay ku garaacayaan, iyagoo maaragtay isku barbaryaac aad u fara badan oo aan maaragtay coordination aan lahayn oo aysan maamuli karin muxuu ahaayeen saraakiisha, oo jahwareer ayaa meesha ka dhacaya. Waxaa imaanayo kuwo military oo iskood maaragtay u yimaadeen oo cidna aysan soo dirin, kuwo boliis oo cidna aysan soo dirin, meeshii aa buux dhaafinayso. Marka khasaaraha faraha badan ee dhacaya markaa ama dadka gudaha ku jiro qaarkood, boqolkiiba waxaan dhihi karaa 60 waxa waa rasaasta dibadda uga timaada ayaa disho. Waa la isku dayay in maaragtay arrinta xal loo helo. Ciidanka sida gaarka u tababaran oo maaragtay Mareykanka ay tababareen oo gacanta ay ku hayaan dhaqaalaha iyo tayadooda ciidan iyo shaadkooda iyo logisticadooda iyo qaabkay u dagaalamayaan, oo ah muxuu ahay cycle wareeg oo maaragtay oo training ah iyo wareeg howlgal ah. Marka ciidan u tababarnayna meesha imaanayo, guddoomiyaal muxuu ahay degma imaanayo oo staffa imaanayo, taliyihii booliiska staffkiisi a imaanayo meeshii. Markaa waxaa ka dhacaya jahwareer markay ku wareeraan oo derbiyada la dumiyo, intay ku jiraan la yira ciidanka gaashaan ma ogolo, idinka ka dhaqaaqa, marka idinka aad banaysiin ayaan annaga aan galayna.
Kasakoo waqtiga ay qaataan, waxaa kaloo ay qaraxyadan iyo weeraradan la socdaahi ay burbur xoogan u geystaan goobaha lagu bartilmaameedsado, iyadoo inta badan aana nolol lagu helin maleeshiyaadka weeraradan soo qaada. waa kan mar kale Corneille Mucu oo sharxaya waxyaabaha keena qasaaraha iyo burburka weyn in ay soo gaaraan dhismayaasha ganacsiga ee ay maleeshiyada Al-Shabaab bartilmaameedsadaan.
waxa waaye qorigan oo 50 caliberka oo aan meel aan ka fogeyn oo u jirta muxuu ahay konton dallaaba ka yar ayaa in la dhigto ayaa waxa waaye maantoo dhan meeshii xabad kasoo dhacda ay dariishadaha ay ku garaacayaan. marka qorigana gumaciisa waa gumac aad u xoog badan, kaas ayaa burburka keenaya. gaashaan markii ay yimaadeen oo ay meesha ay jahwareer ay galaan oo cadowga uu maaragtay meel kooban uu kusoo haro, ugu dambeynta markii loo geli waayo oo jaranjarooyinka ay dumaan oo maaragtay dariishadihii ay dumaan oo dhagaxi uu isku dhex daato oo qaab kumaantoosa isugu galin ay arkaan, markaa ayay isticmaalaya qori weyn oo jibsa la yiraahdo oo ku duminaya meesha oo muxuu ahaa oo cadowga uu ku jiro ama qofka argagixisada uu ka dagaalamayo. ugu dambeyntana markii la kor istaago rasaasta ay ka dhammaatay iyagaas qarxiyo.
ganacsiyada qaar ayaa mararka qaar weeraradu ay ku soo noqnoqdaan, waxaana ka mid a hoteelka Maka Al Mukarama guri Xaaji Xasan oo horaantii sanadkan mar kale la weeraray hoteelkiisa ayaa sharxaya khasaaraha soo gaaray hoteelka iyo ballan uu sheegay in madaxweynuhu uu ku qaaday inuu ka caawinayo dibudhiska balse aanan suuragelin.
wallaahi sida qof walba oo maanta khamar jooga uu isaga dayacan yahay ayuu dayacan lahay. wax insuransna ma jiro, wax kaacin lahayna ma jiro. waa ilaaha bari iyo ilaaha inuu kaa wareejiyo mahayna insurans kaa jiro ma jiro. wallaahi mar walbaba tabartaada ku xiran tahay. anigu shan jiraa lii qirxiyey mar walbaba anaa jeebkay ka sameynayay, anaa u gurmanayay, anaa balxoolayga gelinayay. marna ma dhicin in layga caawiyo ama wax layga siiyo. marka markii ka horreysay ilaa 350 kun oo dollar ayga gashay, hadda khasaaraha ay gaaray ilaa 800 uu gaaraa tii dhaweed oo 28-kii oo Febraayo oo sanadkan. wallaahi haddii tabarta isa gaarayna waa iska dhaafaysaa. haddii kalena ama deyn la qaado ama guryaha soo iibi saaratsi al adiga wali waxaa ka daran ballanqaad beena lagu siiyo marka kharashku qaradku u dhaco waa lagu imaana. dowad waxay ku leedahay waa kaa gargaaraynaa. xataa haddii aad heli lahayd qof ku caawinto waxay kaa istaagaysaa in dowladdu ku ballanqaadin ay ku dhacotirayso wax lagu siiyana ma jiraan. madaxweyne Farmaajo hadda kii u dambeeyay markuu dhacay wuu loo yeeray, waanu tagnay, wuxuuna weydiistay meesha khasaaraha, waanu qornay, wuxuu ballan qaaday inuu laga caawini doono. kadibna waa arag wuxuu laga ballan qaaday habeenkaas inuu la caawini doono uu gacan ka geysan doono, annagoo aaminsan maadaama hore u ballan qaaday in markaan ay sii horadhaami doonto. laakiin habeenkaasaan ugu dambeysay
saacadaha badan ee weeraradani ay jiraan iyo qaabka ay ciidamada dowladdu u wajahaan ayaa labaduba waxay tahay mid sii ballaarisa qasaaraha hantiyadeed iyo burburka dhismayaasha, waxaanay keentaa mararka qaar in ay ganacsatadu dib u geliyaan lacag ka badan ama u dhiganta tii markii hore ay ku bilaabeen ganacsigooda. waa kan mar kale Cabaas Cabdi Maxamuud oo ka mid a milkiilayaasha Pizza House oo sharxaya dhaqaalaha ku baxay si mar kale ay maqaayaddu u shaqayso.
dhaqaalaha qiimeynta koowaad oo burburka hantiyadeeda gaaray waxaa lagu qiyaasay ilaa $200,000 maaragtay qiyaasi koowaad. laakiin maalmo kadib markaseeta qiyaasihii waa sii bateen oo wax kasta oo hanti oo ay lahayd oo isugu jira qalab iyo agabyo kale dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aan la isticmaali karin. marka waxaa lagu qasbanaaday in dib u maalgelin cusub lagu sameeyo oo maaragtay lasoo nooleeyo. si dhaba waxba kama jirin meeshaas. waxay lamid ahayd maalintii la bilaabayay oo kale sidiyaas si lamid ayaa dib loogu soo onkay.
cabaas waxa uu sheegay inay isku dayeen inay dowladda kaalmo ka helaan balse aysan suuragelin inkastoo kaalmo aan badnayn ay dowladdu marsiisay.
runtii isku dayo badan aan sameynay oo anaga og maaragtay hadalkaas oo dowladda ka yimid. meeshaan ay ahayd goob dhalinyaro ay maal gashteen, gaar ahaan ah goob dhalinyaro barkulan u ah oay wax maaragtay markay kalin jabinayaan kulamo ku qabsadaan marka ay rabaan inay sheekaystaan isugu imaadaan oo bulshada joogtaba ay tahay xarun dhalinyaro aan u fahamsannahay ayaan dadaal badan galnay inaan dhinacyo badan oo dowladda ka tirsan aan la xiriirno. ballanqaadyo badanna waa jireen oo noola sameeyey. marka wixii aan filaynay waxba maanan ka helin. laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in kaalmo aad u kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inuu kaalmo yar oo aan maalmihii culeysyadana gaaray sababtoo ah dad ayaa maaragtay ku geeriyooday meeshii dhan haddii aad sawirada aragtay burburaa soo gaaray xataa xayndaadka si loo sameeyo intii aan dib isku abaabuli lahayn waxaa jirta lacag yar oo kaalmo ay nagu saacideen laakiin balanqaadyada ay noo sameeyeen dowladda xafiisyada kala duwan ma suurto gelin waxaa iyana xusid mudan xitaa markii aan taa iska samaxnay oon ka iska hilmaamnay oo isa suurtogeli weysay waxaa jirtay dhowr bilood kadib ilaa markii aan damacnay inaan dib usoo yagadaalno xarunta ganacsiga waxaan u baahanay inaan dekada kala soo degno alaabihii iyo qalabkii iyo agagadii xitaa in cashuur dhaaf noola sameeyo waa nagu adkaata marka inta la isku soo daro sidaas ayay u dhaceen
ganacsiyada hoteelada iyo maqaayadaha magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada lagu qaado iyo khasaaraha ay geystaan waxaa u dheer dhaqaalaha tirada badan ee ku baxa ilaalinta ganacsigooda oo si gaara ay ilaalo u qortaan sidoo kalena ay maalin walba wajahaan digniino cabsigelin ah oo soo gaara sida uu sharxaya milkiilaha hoteelka maka almukarama guray xaaji
kharashka uga badan waxa uga baxan jira aniga waxaa ii joogtay 30 askari mushaaradooda raba inaad raashin siiso kaaraba mushaaradkaa raba marka kharashka ugu tira badan waxaa gelin lahaa waxa waa sekuuritigu ahaa
haddana
waxay dhaawanacaan waxaa dhisidaro ah waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka ama dhowaan in qarax ku imaan doona lagu soo sheegaa wax kaalmaana meheris waxaa lagu leeyahay iska jir waxa ku jirtaa meelaha la sheegaya waa gaaraan intaas kadibna wax ku caawinaa maarkiis adiga orod waay adiga askarti meela kala geli waa adiga waxa waaye taxadir badan samee runtii waa shaqo oo maanta khasaro maanaan faaidi lahayn
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaynu isku daynay in aynu jawaab ka helno dhinaca dowladda oo aynu la xidhiirnay mas-uuliyiin kala duwan waxaase naga xasuusinaha marka ugu horeysa ay noo suuro gasha aynu idiin soo gudbin doono jawaabtooda arrintan la xiriirta intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan toddobaad dambe dib u kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinays barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan u gudbaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo waa barnaamijkii dhakhtarka weydii ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana aysan wada hadal kale la geli doonin madaxweynaha heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20-kii November kadib markii kulan fila soomaaliya uu ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh oo wakiilka ahaa madasha madasha xisbiyada qaran sidoo kale waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu rabshado iyo xasilooni daro aan loo baahna inuu ka wado maamul goboleedyada dalka qaarkood waxaa kaloo ay sheegeen in arrimaha doorashooyinka oo ay madashu sheegtay in madaxweynaha uu weli sii wado taageerista qorshihiisa doorasho ee 2020-2021 ee ka baxsan dastuurka madashuna waxay yiraahdeen madashuna ma aanay faahfaahin waxa uu yahay qorshahaasi
aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweyne trump ayaa lagu soo eedeeyey labo qodob oo kale ah in uu ku takrifalay awooddii madaxweynenimo iyo inuu horjoogsaday codsigii kongareska ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golaha codsaday codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ay noqotay 230 mudane oo ogolaaday iyo halka ay diideen 179. Qodobka labaad ayaa waxaa taageeray 292 xildhibaan, waxaana kasoo horjeestay 189.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku salaysneyd eedo lagu riyooday. Isagoo ka hadlaya Moscow maanta oo ahayd shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa, ayuu sheegay in inkastoo ay aqalka wakiiladu u codeeyeen dacwadda madaxweynaha, haddana in uu rajaynayo in Trump uu xafiiska sii joogi doono. Vladimir Putin ayaa sheegay in xisbigii doorashada lagaga adkaaday uu dagaal ka sii wado, sida uu yiri, isagoo waxyaabo kale gabaad ka dhiganaya. Waxa uu barbar dhigay dacwadan lagu soo oogay baaritaankii lagu sameynayay in Trump uu xiriir la lahaa Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan isu soo baxan ayaa kusoo beegmayey isla waqtigii uu aqalka wakiiladu u codeynayay in madaxweynaha xilka laga qaado. Madaxweynaha ayaa taageerayaashiisa oo xamaasadaysan u sheegay inaanu u arkin isagu in xilka laga qaaday, arrintaas oo sacab ay kusoo dhoweeyeen dadweynihii uu la hadlayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan, arrintaasi oo uu aad u ammaanay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyey noona soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxyaabaha balaastikada ka samaysan ayaa sannadihii ugu dambeeyey aad dalka ugu soo batay, waxaana meesha ka baxay waxyaabaha dhaqanka ay reeruhu isticmaali jireen sida dambiilaha, saladaha qasabka ka samaysan iyo wixii la mid ah. Haddaba isticmaalka balaastikada iyo waxyaabaha dhaqanka keebaa dalka u wanaagsan xag dhaqaale ama ilaalin deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Aadan iyo Faarax Maxamuud Cawaare, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka baladweyne. waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Cabdulaahi.
Run ahaantii balaastiga sida caagadaha iyo bacaha oo kale deegaanka saameyn ba-an ayay ku hayaan. tusaalahaan hadda wadooyinkii magaalada baladweyne oo istraatiiji ah, waxaad arkaysaa meel kasta inay bacdii ay dhoobin yihiin, caagadihii oo kuwii biyihii wax laga cabaa ay dhoobin yihiin. dhanka kale xataa waa fatahaadaha iyo waxyaabaha sababa xataa iyaga a sababa webigii oo kalaata waxaa waaye bacihii ka buuxsamaayo isagii dhameel walba bacaa taalo, bacana ma isbedelayso dhowr qirni ama dhowr sano, waxaa waa sidii ahaanaysaa. bacdii haddii bac kale sii fuusho, bac kale sii fuusho, meeshii waxay noqonaysaa buurar oo dhagaxiin iyo u eg oo biyihii meeshii loogu talagalay inay socdaan iyagaaba celinaya.
Waa mahadsantahay Maxamed. Faraxay
isticmaalka bacahan dadka waxyaalaha ku qasbay waxay tahay daruufa ku qasabtay, mataqaanaa option kale hadda ay ku bedeshaan ma jirto. waagi hore waxaa la isticmaalin jiray sallado, maxaa dimbiil iyo waxaa la isticmaali jiray waxyaalaha oo traditionalka ah, waxa lamid a la isticmaali jiray. dadkii shaqadaas qaban jireena mataqaanaa waxay waayeen wax dhiirigelinay waayeen, dadkina waxaa u fududaadaybo inay isticmaalaan waxyaalaha balastikada, ayagoo marka qofka oo rabo inuu bac wax ku qaato baadiya dowla aadaayo haddii oo mataqaanaa salada kalo casriyaha la keenay oo islaama dhar siga shubanaan, marka taasaa marka ayaa kaliftay dadku inay isticmaalaan, daruufta ku kaliftay.
Faarax, ma maqlaysaa wuxuu leeyahay duruufta ayaa ku kaliftay in dadku ay isticmaalaan waxyaabaha balaastikada?
run ahaantii wax duruuf ay keenayso caqabad ay ku tahay ma jiraan. deegaanka haddii la wacyigeliyo oo loo sameeyo inay saladaha oo kalaatay ay samaystaan oo saladaha ay ku adeegtaan way heli karaan. bacaha oo kalaata waxa waaye dhan walba xataa xoolihii cunaayo, xoolihii beerkoodu arto isku dhagan yahay, waxyaaba badan oo saameyn faa'iidada ay leedahay waxaa ka daran saameynta bulshada ay ku leedahay ka daran. marka caqabad badan ay leedahay, waa waxaa roon in laga wacyigeliyo oo loo bato dhankaas, ilaan faa'iido shay alaab yar lagu qaatay oo alaab yar lagu shubay oo guri lagu geeyay waxaa ka saameyn badan hadhowdii saameynta deegaanka ay ku leedahay, deegaankii dhammeed ay madoobeynaysaaba gabadeed.
Faarax Maxamed wuxuu leeyahay danta shaqsiga ah wax ka daran dhibaatada deegaanka soo gaaraysa.
optiona lagu bedeli kara ma jiro, macnaha anagana wax soo saar ma hayno, warshado ma jirto oo hadda oo mataqaanaa oo wax soo saar leh, ma jiro wax la dhaho mataqaanaa quality control ama cid hadda oo xakamayn karta ma jirto. intii laga helaayo wax bedelkeeda ah amase maxay ahaeday oo dadku ma taqaan uga maarmi karaan inay isticmaalaan plastikada waxaanu arkaa in ay bulshada baanta wax hadda u dhaam in plastikada la isticmaalo ay sin jiray
ay maxamed
ahanti waxa waa wadamada hadda dunidu waxa waa xormaray ay u arkeen in la isticmaalo plastiga tusaalan hadda ii sheegay fuustooyinka oo kale iyo kuraasti oo kale waxay ka sameeyeen plastigi ka sameeyeen waxa waa hormar loo talabsaday leeyihiin laakiin saasay tahay caagadihii iyo haddana dheedkeedii lama yaqaano tusaale ahaan oo kaate waxaa la sameynayaa fuustiin waxa lagu soo saarayaa ishaeg sun iyo waxyaabo badan oo deegaanka saameyn ku leh waa la iskaga soo dhoofinayaa marka balastigaas aada caqabad ugu tahay bulshada saasaan aaminsanaana
ay farax
runtii horta waxyaalahan balastikada ah amase caagaga amase haddoo lagu didin wax lagu shubto amase bacaha soomaaliya bisma isticmaasho waxay hala isticmaalo wadamada africa isticmaalo wadamada diriska isticmaalo oon diriska nahay sida kenya iyo uganda iyo wadamadaas waa laga isticmaalaa rundina macnaha haddii la dhaho mataqaanaa geedihii la kura ama wixii la jaraaya waxay ku keeni kartaa wax loo nabaad guur oo mataqaanaa in dhirta iyo wax la jaro laftirkeeda nabaad guuri ay noqone taas marka laftirkeeda hadii loo hadda mataqaanaa la sameeyo dirmo hala sameeyo wax kale hala sameeyo laftirkeeda waxay noqonaysaa in uu deegaankii uu ku yimaado wax loo nabaad guur taas oo in mataqaanaa inta badan maxay aheeday dirmaha iyo maxay aheeday saladaha oo ah waxaa laga sameeyaa dhirta saladaha dhirtaa laga sameeyaa dhirta markii oo dirista dhirka aynagu jartana waxaa imaanaya wax loo nabaad guur waxaa imaanaya wax loo climate change maxay ahayday xoolo wax cunaana ma helayaan marka daasaa dadkan ku kaliftay in la isticmaalo balastika
maxamed hay
run ahaantii waxa waaye faarax waxa waaye aad u mahadsanya horta balastigan bataatan badan inay ku roon tahay ma jiraan haa tusaale ahaan oo kaate sida horan u sheegay fuustooyinka oo kale waxaa lagu keenaa waxyaaba dhalaalsan oo dhalaalinaayo oo haddana uumi iyo wax kusii reebaayo oo caqabada badan keenaayo marka bataatanba bacdaas ama balastigaas wax saameyn fara badan ayuu uleedahay bulshada midda kale waxyaabahan traditionalka oo la isticmaalayo waxa waaye aada u fiican tahay midda kale deegaan fara badan ay baabi'inaysa maba jiraanba waxaa laga yaabaa qoyskiiba hal salad haddii loo sameeyo ama gabadhii adeegaysa hal salad loo sameeyo intaasoo bilooda iska hinaysaa marka miis bedelayso laakiin bac waxa waaye taakataaka loo isticmaalaya hal milyan intaasoo bac ayaa hal mar haddana one second gudahooda lagu isticmaalaya marka deegaanna ma baabiinayso anigu waxaa ila qurxan in dirmahaas iyo waxyaabaha traditionalka ee gabdhaha iskaga adeegtaan in xaggoodii la bato saasay la taane
ay farax
horta walaalka waa mahadsan yahay laakiin runtii aniga maxay aheeday waxyaalaan u arko waxa waaye iyada oo la isticmaalayo waxyaalaha balastikada amase bacaha oo la isticmaalayo haddana waxaa optional kale waxaa jira ah in la xakameyn karo siyaadaha lagu xakameyn karo waxaa jirto ah in dadka oo wacyigelin lagu sameeyo markay qofaha bacaha isticmaalaan amase waxyaalaha balastika isticmaalaan dhibta ay leedahay iyadoo laga maarmin in la aruuriyo mataqaanaa maxay ahday oo meel lagu shubo kabacdi meel la leedahay la dhigo daad ka mid kale in mataqaanaa aanan maxay ahday magaalo lagu dhextaadin oo loo sameeyo teams oo ka shaqeeyo si aysan xoolo u cunin marka in ay laftigooda wacyigelin badani u baahan tahay segan waxa markii horta oo la jaraayo ama la joojinaayo oo balastikada laga guurayna laba option waa lumber one horta waa in wacyigelin la helo lumber two waa in la helo wax mataqaanaa wax aan maxaan ku bedelan karnaa mataqaanaa mana sahlano in si degdeg ah mataqaanaa hadda looga guuro because waxaan waxaa la isticmaalayay muddo badanaa la isticmaalayay loanka taamay soo socdeen mataqaanaa maxay ahday wadan badanaa isticmaalo marka maxay ahayday waa dareemi karaan dhib in leedahay laakiin dhibta hadda dadkii waxaa loo arkay maxay ahday waxay u arkeen in wax hadda lagu badsa aysan jirin marka waxay la tahay inay waqti badan qaadanayso in mataqaanaa balastiga inta aan ka guurno wixii traditionalka aan ku laabano taas ani
maxamed maxay kula tahay waxyaabaha ku qasbaya iyadoo soomaalida markii hore waxyaabaha dhaqanka ah oo dirmaha ama cawda wax laga sameeya ay isticmaali jireen in mar keliya loo guuro waxyaabaha balastikada oo wadamada indhayarta ka imanaya ay dadku isticmaalaan
run ahaantii waxaa keenay deegaankii ayaa isbedelay sidii horumaha bulshadu isbedeshay adduunyadii hadda horumara la gaaray technologiyada loo tallaabsaday wax walba waxaa laga jeclaystay wixii fududaa laga jeclaystay marka bulshada fudeedkaasay ku jeclaysatay maysan fiirin saameynta ay ku leedahay aniga taasay la tahay
ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd in ay sameeyaan qeybaha ay qusayso ilaalinta deegaanka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka mar walba laga dhaxlayo waxyaabaha balastikada ka samaysan faarax
والله هرتا محيه هذه وسارة كشقلة منطقة أنا وسارة ديجان يبي هذا وحياله أنا عن قص سوجي ذي لهاي وحيته هاي إيش إيش سميسو إيش شقة أبور وسميسو تدك منطقة أنا محيه هذه أو هرفضها له أو منطقة أنا وحيالها محيه هذه وحصو سارك يريسك هو سميو أمثى حد أنا هدا دقن كأمثى وحياله الاستعمار جري أو محيه إن أيك شقة أبور لو سميو مركز كبعدي وح دعي كرتو إن اللي كنت واحد حاصل راح كوي ماذا ذنك بعدين مح هذي مركز تو واحد مطق أنا أو كوي ماذا مح هذي إنجليز أو كوه أو مطق ديجريشن كوي ماذا حاصل راح كوي ماذا نه ومر أو مطق أنا فيوتشر كنقول كرتو إن مطق أنا اللي كنت
إيه محمد
أنت وحال لو كنت بكرة بلاستيك إيو بعهن إن ديجان كلاج إلالي كبرتو حبه أنت إن وعي قليل لسمية أو أورا أو برنامج شداني سيجار وقصيان إني برشيد وإستعجان إن إني وحكي قبطان إن صدق لاتي وحا أدو هبون إن وحجره إن هيئة أو قوة يقلية حق دنك دخن كأوكلة إيه وحيا بيه رو تريديشنال كي إن استعماله أو إيه حتى استعماله أدو وقرحان تاي مدك الوزارة ده وقصيه ورماها ديغان كأوكلة إيغان وحال ربا إني بقول كي بقول إيه كيب قاتان سيبعدان سامنت أولا ده إن ودنك ويران حتى ويرايان
انت وحا كو ايدل حبنتينا دودا غابن وحا يغلا قيب غلي محمد عبد الله ادم يو فارح محمود عوالي انت دودا ميد لميد هان ديب كغا كولمينو وحان ايدن كو دافيا نبت غلي
هذا يوم سيه حسين حسن دقاني وين رسول سيني حبيت أسي دوت قبل قد كلا سعتان وفيو هاتنا واحد صدوة تان برنامج كي نختار كويدي وكان إبراهيم حسن داندوري وين رسول سيني
برنامج كي نختار كويدي يعني واحد لنا قيبك كلا أو كبدا حنون ندي إندها حمرتي هو دكتور عبد الرزاق احمد دلمر او كنت تخصصي حنونه دهه كان هو غلا مغالده مقدشو هي ميله كلو او كميده سوماليا دكتورك ايا بركه هره waxaa uu ka hadlayaa waxa keenay dadka daadoodu ay weyntaa inay ka sheegtaan araga iyo indhaha kadibna waxaa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaashana
qofka markuu weynaado ilaahay cimri siiyo wax weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqow wax la yiraahdo oo waa isbedelaya indhahaana meelaha ugu horeeyo oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofkii wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in aqriskii oo kale too dhibayo oo jecel yahay buugag ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarkeerar u dhexeeyo adkaada oo aan isbedbedeli karin oo waxa la yiraahdo presbyopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayada aqriska sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yiraahdo isagana da-da ka socda oo aakhirkana markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo baliil artificialna loo geliyo waxaa kaloo dhici kara haddii qofku uu qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da-da ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan waxaa kaloo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko maculada la yiraahdo in isbedel ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca marka runtii annaga soomaali ahaan ama wadamadan soo koraya duqowgu waa kusoo degdegaa maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa ay yar tahay shubanno badanna waa nagu dhacaan shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqowgii uu kusoo degdegaayo nafaqadarada ha noqoto welwalka badan ama stresska ha noqdo waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha keena qofkiin duqowgii meeshuu lixdan ama toddobaatan ka duqoobi lahaa afartan konton uu ka duqoobo
anigoo ah madiina cabdullaahi faarax doctor dalmar waxaan weydiinayaa in dhaqalooca ama wiirshaha maxaa keeno
in dhaqalooca aada ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar oo soomaalidan wiirshaha ay tiraahdo waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan oo hadda wariyahoo kale ama xasan kaafi oo kale aniga labadeed indhood waan ku arkayaa laakiin laba xasan ma arkayo hal xasan uun baan arkayaa labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fuushan wax la yiraahdo ka dhaco. Taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro lix murqooda oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan, midig, bidix, kor iyo hoos. Haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato, waxaa dhacaysa ilaa inay u jeesato bidix, tii kalena ay dhexda iska joogto. Qallooci halkaasuu ka imaanaya, murqihii waan wada shaqaynaynin. Ilmaha yarar ayayna ku badan tahay. Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada, markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso, qalloocina uu ka baaba'aa. Qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo, squint surgery la yiraahdo, oo murqihii kii awooddiisii horeedna la xoojiyo, kii xoogga badneedna la dabciyo. Marka badanaaba indhalaan ay uguma keenaan, xalkooduna waa fudud yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooci indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuuci markaa lagu daaweyn lahaa, hadday noqon lahayd daawo. Mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato, mar muraayadaa la siiyaa, marna qalliin.
Doctor Dalmar ayaa markan waxa uu talooyin guud siinayaa dadka iyagu indhaha ka xanuunsanaya iyo kuwa ay u fayoow yihiin.
Haddii qofka uu cudur ku dhaco, marka taladeennu waxay tahay cudurkii markii aad dareento inaadan sugin inta uu ka weynaado, hadhow dhib uu ka keeno. Marka waa inaad isla markiiba aad tagtaa goobta caafimaadka oo maaragtay ay joogaan aqoonyahan tababar rasmi ah haysta, ama kalkaaliye ama dhaqtar oo markaa baari kara cudurkaa qabtid, isla markaana daawada kugu habboonayd ama talada kugu habboonayd ku siin kara. Waxaan kala talinayaa dadka inay sahladaan cudurrada, gaar ahaan kuwa indhaha, maadaama indhuhu yihiin xubin aada iyo aada muhiim u ah oo qofkii beela awooddiisii wax soo saaray, awooddii bulshada yaraanayso, in indhihii aan la iskaga shubin daawo kasta. Oo markii aad wax dareentid aad timaadid goobaha caafimaadka si lagu baaro wixii kuga habboonaa tala iyo daawo ama qalliinna lagu siiyo. Annagana haddii aan nahay Al-Nuray Hospital, anagii shaqaalaygaba waxaan diyaar u nahay 24 saac, ummaddiina u adeegno annagoo mararka qaarkood qalabkeenna iyo aqoonteennaba la tagno gobollada fogfog una fududayno si lacag la-aana in aama ku daaweyno ama aan ku qalno. Taana waa sii wadi doonaa haddii la yiraahdo.
intaasi ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. waxaa marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a Soomaaliya. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyaanu intaasi ku dhaafno. markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno, naadiyada Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxa ay ciyaareen kulankoodii El Clasico ka oo ka dhacay gegada Camp Nou Stadium, kuna dhammaaday goola la'aan. ciyaaryahan Gareth Bale ayaa laga diiday gool uu dhaliyey ciyaarta qaybtii dambe, kadib markii ciyaaryahanka garabka bidix ka ciyaara ee Real Madrid Ferland Mendy oo uu baaska goolka uu ku dhaliyey Gareth Bale uu ka helay la sheegay inuu ku jiray offside, ayaa waxa ay sababtay in garsoorihii ciyaarta iyo caawihiisaba ay ku baaqaan inuu ahaa gool offside ah. markii dib loo baareena la ogaaday in goolkaas ofsaid ahaa. labada kooxood ayaa hadda 5 dhibcood ka sareeya naadiga Sevilla oo ku soo xigta, taas oo axaddii guuldaro kala kulantay naadiga Villarreal. kulanka 179aad ee labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa waxaa hore loo qorsheeyey inuu dhaco 26 Oktoobar, balse dib loo dhigay rabshado iyo qalalaase ka jiray gobolka Catalunya ee Barcelona ay ka dhisan tahay darteed. natiijada gool la'aanta ee labada kooxood ee La Ligaha kulan ka tirsan 6 mar November sanadkii 2002. wararka kale ee goosgooska dhegaysa, naadiga Everton ayaa rajo weyn ka qabta inay la soo saxiixato tababaraha dhowaan shaqada naadiga Napoli laga eriyey ee Carlo Ancelotti si uu u beddelo Marco Silva. Ancelotti 60 jir ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadlo tooska toos oo dhowaantan la yeeshay Farhad Mushiri oo ka mid ah milkiilayaasha naadiga Everton. kulankaasoo dhowaan ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska, waxaana la rajaynayaa in uu dhowaantan ku biiro naadiga Everton. Liverpoolna waxa ay xaqiijisay inay la soo saxiixatay ciyaaryahanka da'da yar ee naadiga Red Bull Salzburg, garabka ugu ciyaara Takumi Minamino. Minamino oo 24 jir ayaa waxa uu dhaliyey naadigiisa 9 gool 11 kulanna caawiye ayuu ka ahaa 22 kulan oo uu sabtay naadiga waddanka Austria ka dhisan. waxa uu sheegay in ku biiristiisa naadiga Liverpool ay ahayd riyo u rumowday isaga. koobka Carabao Cup ama EFL Cup ee dalka Ingiriiska ayaa kulmo ka tirsan, waxaa naadiga Manchester City ay ka adkaatay naadiga Oxford كلن كاترسن كوب كاسي قرهن كوارا فاينالها عالكا مانشستر يونايتد اي كبدس ناديقة كولتشستر لستر سيتي اياه ناديقة ايبرتون كسرتي كوب كاسي دي مركي لبادة كوحود اي بريجو لبيه لبايس لداف وين رغوروين سي ناديقة لستر اي كسو قدبتي مانشستر سيتي اياه وحا اي سمو فاينالها لاح ياردو تناديقة مانشستر يونايتد عالكا لستر سيتي اي لاح ياردو تناديقة بيا ليفربول اياه قارتيك فاينالها كوب كلاب ويلد كاب او دلكا خدر كسودا دي مركي ناديقة دلكا مكسيكا كسودا مونتيري اي لبا غولي غول كغات كاتي دوريا أيها قدره لبقول الجول واحد كلا كلن تنادي يوفنتوس ريال كدل كاسي تليانجا كريستيانو رونالدو يبالو دي بالا يلا بده قول دل ينادي يوفنتوس أيكو أوتروناتي بريشي يساس ولان لبقول وحبا نادي يساس ولو أيكو أوتروناتي كوب كاسي كاب سينر تشالنج كاب يدل كيوغاندا كسعودا أيها واحد العيار دونا سام فانلي سكولوم مانتا غوردو أي بلابتين نادي ذا كيني تنزانيا وحنا لبضم كوح ودن كيسو بحوسي جد بدونا فانلا هالك يوغاندا إي إريتريا أي سيدو كله أي سنا مانتا ديل دونان تجوني كوحبا وكسو كرر والديس وجد بين دونا بنت عيارة هالكاسينو
أبي مسيح جمال أحمد أو إن لسه عسيني يحمين تاسيع يا لك كريس إن سنة والله أنت في سومالي في أو إيه حتى نحن كذا نصنع هاس كنا إنه قلوا قاين سفرنا دا سامي يا إبراهيم
هستاسن وحي قبو قبو هيدي ذا عدين نقلب نمو حد لسعود سيني حسين برا آذن يعني واقف فلسطين أحمد إيمان أنت نعاو مركل هوا ذاك وكل مدوننا نبت كليو
This is VOA News. I'm Jim Bertel.